La 31 de marto 2022 oficiale finigis Expo 2022 Dubai. La Pola Pavilono estis distingita per argenta medalo pro la aranĝo de internoj en la kategorio de mezgrandaj pavilonoj. La premion atribuis oficejo de la mondaj ekspozicioj, interregistara organizo respondeca pro ilia organizado. La premioi havas longan tradicion, kiu radikas en 1851, kiam okazis la unua monda ekspozicio. La laŭreatoj en unuopaj kategorioj, arkitekturo kaj panoramo, aranĝo de internoj kaj interpreto de la temo, estis deklaritaj dum la solenaĵo BIE Day Awards Ceremony. La interna aranĝo de la Pola Pavilono observis la devizon Pollando kreiveco inspirita de la naturo. Dominis en gi natura ligno kaj blanka mobila instalaĵo impresenta kiel flugantaj birdoj. Gia kroma atrakciaĵo estis la arta instalaĵo La Pola Tablo el 120 lignaj moduloj kaj specialaj elementoj el kupro, aluminio, vitro kaj ceramiko, ĉe kiu povis renkontiĝi la gastoj de la pavilono. En la daŭro de Expo 2022 Dubai, la polan pavilonon vizitis preskaŭ 1,5 milionoj da personoj. Preskaŭ 200 polaj firmaoj prezentis siajn novumajn kaj teknologie evoluintajn produktojn.